Бейжің уақыты сағат 1.
Дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуекелдерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен әрлейтін дәуір жыры бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын мен Қалқаман Түсіпханұлы. Адам баласының айрықша сезімшең өнері саналатын саз саласының әуелі ахаң, күмбірлі күй, заман сазынан саулаған үнмен сиқырлы сезім сыйлайтын алтын арқау айдары бағдарламамыздың бас аяғын алуан әуенмен көмкеріп отырады. Тынысын, отан ырысын, даму даңғылын орамды оймен дестелеп, дуалы сөзбен кестелеп жазған әңгіме аясында. Қара сөздің сан саласынан құнды жазбаларда құлақ хұзырларыңызға ұсынатын сөз жаңбыр айдары тыңдауларыңызда болады. Айдарымыздың бүгінгі кезегінде Люлян Чыңның Өгі екі атты шалғымасын Тұрдан Жанақын ұлының аудармасынан тыңдайсыздар. Үйіміз тұрған жерде Минго дәуірінде алтын шайқасына арналған қоқыс деген өзен барды. Қазірде бірен-саран алтын шайқаушылар кезіккенімен, жоғары жағының екі жағалауының кезгілген жерінен алтын қазушылардан қалған үңірейген қалың үңгір кезігеді. Бұл өзеннің алтыны да таусылып, баяғыда емес жай өзенге айналған. Біз тұрған жер өзеннің төменгі жағында болғандықтан, алтын шайқаған өзен суымен егістігімізді суаратынбыз. Кейде өзен жағасындағы тұмба құмнан жалт-жұлт етіп жататын алтын ұнтақтарын да байқайтынбыз. Осы өңірдегі көнегөз қариялардың алтын десе аузының суы құрмайтыны жоқ. Кімнің үйінде кесек алтын болмаған дейсің? Біздікінде де кесек алтын болған. Оның қаншалықты екенін айтуға батылым бармайды. Өгей екемнің айтуынша, әкесінің көзтерісінде жиындарын жұмысы біткен соң, осы өзеннің басына атарбамен барып, қолдарына шөтке алып, өзен жағасындағы тастардың арасынан алтын шайқай деген. Он неше күнде жарым дұрба кебек алтын шайқап алыпты. Бірақ біздің үйде шынында бір қоржынбас алтын болған көрінеді. Өгей екеміздің де алтынды адам болған шындық. Ол алтын даузын алғанда жүзінен масаттану мен менмендік байқалатын. Көршімізде де бір қоржынбас алтын болыпты. Ол үйдегі Вангария тегі алтын жөндегі әңгімен аузын алмайтын. Өгей екем өзеннен өте қашпақшы болып, ат көліктері жетіспегендіктен үйіндегі бір қоржынбас алтынын қыстақтарындағы аттылы біреудің қолына ұстата салыпты. Ал қашқан ел өзеннен өткен соң бет-бетіне кеткен ғой. Ұзақ жылдардан кейін Вангария әлгі адамды іздеп тауыпты. Әлгі адам қол ұшын беріп бір қоржынбас алтынды өзеннен алып өткенін мойындағанымен, өзеннен өткен соң да жан сауғалап қашып жүріп қоржынды түсіріп алыпты. Жанымыз мұрнымыздың ұшында жүргенде алтынға қарайтын қайдағы мұрса депті әлгі адам. Вангария алғашында сенбей бірнеше жылға дейін біреу мүлеулерден жасырын сұрастырып жүріпті. Ал әлгі кісі алтыны бар адамдарда емес, сіңірі шыққан кедей екен. Сонымен өгей екемді кейін келе мұны қозамапты. Вангарияда алтынның әңгімесін енді қарай айтпайтын болыпты. Ендеше біздің үйдің алтынышы. Өгей екем жұмған аузын ашар емес. Бұрын біз оның ескі үйінде тұрғанбыз. Бір кездер ол шешеме алтынның әңгімесін айтыпты. Бірақ біз оның алтын сақтағанына сене салғымыз келмейді. Ол осы арада көнегөздердің бірі. Байырғы тұрғын. Отбасылық негізі мықты. Отбасылық негізі мықты дегеніміз үйінің астына алтын көмген деген сөз. Естуімізше қыстақтағы көнегөздердің бәрі алтын сақтаған көрінеді. Бірақ олар алтын барын ешқашан ауыздарынан шығармайды. Олар кесек алтындарын тамның астына көміп тастап, ақшасы жоқ адам сияқтанып, өпі-тәпі күн көреді. Шешемде өгей екемнің алтынының бар екеніне сенер-сенбесін білмей келеді. Ештеңіз қалмаған ғой. Бар болса алып шықпай ма? Біздікі бейбітшілік тоғаның қыстығынан көшкен сол күні керек жарақтарымыздың бәрін тракторға тиедік. Бірнеше тұяқ қойымызды да салдық. Шешем осы жолы не де болса өгей екеміз алтынды қазып алып шығар деп ойлаған шығар. Содан біз Юаншингунға көшіп кеттік. Өгей екемнің ескі ауласында қыстақтағы содыр Фыңсыға арзанға сата салды. Бар болса ол алтынын біреуге тегін бере салмайтын шығар. Бірақ өгей екем ескі ауласын аз уақыт айналсоқтап жүрді де, бірнеше тал шіріген ағашты тіркемеге тастай салып, сосын өз де тракторға шықты. Бұл жердегі қалтарлардың көбінің алтындары да болған. Бірақ аяқ астынан тақыр кедек айналып шыға келген. Олардан қалғаны дерліктей алтын жөндегі әңгімелер ғана. Алтындарының қайда кеткенін ит білсін бе? 20-шы ғасырдың 70-80-ші жылдары біреулер үнемі осы жерге келіп алтын қазатын. Бір жылы ірі жер иесі Жаңтаушанның немересі бір топ адамдарды бастап келіп, өзеннің қоржасын үш ай қазып, үлкен үңгір қып тастаған. Тағы бір жылы орташа жер иесі Фаң әулетінің заводтары да ескі үйлерін қазып шұңқырайтып тастаған. Ең кішкене шұңқырды шағын жер иесі Таң әулетінің шаруашылығын басқарушылардың ұрпақтары қазып кеткен. Оның қойшысы Таң әулетіндегілердің бір күбіні қойғырыға көмгенін байқап қалған. Күбінің ауырлығы соншалық екі адам әрең көтеріпті. Дәуде болса қымбатты нәрселер болуы мүмкін. Мұны қойшы түнде қораның төбесінде жатып ап анық көріпті. таң әулеті жау шапқанда бас сауғалап тұра қашып, алтынды қазып алуға үлгірмеген шығар. Кейін таң әулетіндегілер дерексіз кетті. Мүмкін қашуға үлгірмей қырылып қалған шығар. Осы шұңқырды үш топырақ қазғышпен екі жыл қазған. Алғашқы жылы қыс түсіп кетіп, жұмыстар тоқтап қалып, келер жылы көктемнен бастап тағы бір ай қазған. Алтын шынымен қымбат болғандықтан, азғана болса да сол үшін адамдар осыншалық шұңқыр қазып тастаған. Естуімізше, алтын жер астында ары-бері көшеді екен. Бірақ адамдар алтынның қайсы бағытта көшетінін, көшкен сайын тереңдей беретінін білмейді. Бәлкім жоғары қарай көшіп, жер бетіне шығып қалып, баяғыдақ біреулер алып кеткен шығар. Сондықтан олар қой қоран қаншалық үлкен, қаншалық терең қазғанымен алтынды таба алмайды. Адам машина майғалып қазуға қаржы жұмсаумен бірге, сол жердегі жер иесіне де басқа уақыт төлеп шығындар болған екен. Оны бос қойсын ба? Егер 10 мың ен жұмсап алтын таба алмаған соң, ол тағы да 5 мың ен қаржы салады. Бұл бейне құмарға асылын тіккенге ұқсайды. Бір күректен кейін, немесе бір топырақ түргішпен енді бір күрегенде алтын ашылып қалатындай қашанда жеңілісіне мойындамайды. Шұңқыры қазған сайын тереңдеп үлкейе береді. Әуелі өзен жағасына өзгелердің үйінің іргесіне дейін қазады. Шұңқыр қазған сайын үлкейе бергенімен қырсыққанда ештеңе шықпайды. Қыстағымыздың сыртындағы әлгі ең терең үлкен шұңқыр балық көлшігіне айналғалы қашан. Бұны біз алтын шұңқыр су қоймасы деп атап кеттік. Қалған кішілеу бірнеше шұңқырға қыстақ тұрғындары балық баққандықтан мұны алтын балық көлшігі, алтын көлшік деп атап кеттік. Осы шұңқырларды қыстақ тұрғындары бірінен соң бірі көтермек алып, тоқтамды 60 жылға бірақ жазды. Оларда жылан аяғын көрген спорлар болып, балық өсіреміз деп, қарыз қалған ақшасына шұңқырды онанар үлкейтіп қазып, өзгелерге балық көлшігін реттеп жатырмыз деп қойғанымен, Шынтуайтына келгенде бағын сынап алтын іздейтін. Алтын шықпаса да оқасы жоқ, шұңқырды иемденіп алып, балық бағады. Әйтеуір шұңқырдың ішінде бір көп алтын бар емес пе? Мұндағы көне көздер алтынның алысқа көшіп кетпегеніне сенеді. Ал сыртқа кетіп қалғандарда қайтып келіп, әбден тозығы жеткен ескі үйлерінің астынан дейді. Бірақ алтын қазып алған немесе тауып алған ешкімді естігеміз жоқ. Бірақ алтын көмілді деген орын адамдардың есіне мықтап шегеленіп қалған. Ұзақ жылдардан кейін біреулер алтынның әңгімесі жөнінде түс көрсе, сол жерден албатты шұңқырлар қазылатын. Өгей екемнің ескі ауласынан кейін үлкен шұңқыр қазамыз ба қалай? Кейде өгей екем мүмкін шынымен алтын жасырған болу керек деген ойға кетедім. Өйткені ол бейбітшілік тоғаны қыстағына үнемі барып, ескі үйін көріп тұратын. Бұрын үйде ат-арба бар кезде арбамен барып келетін де, кейінде отбасымыз аудан қалашығына көшіп кеткен соң арбаны сатып жіберген едік. Ол біреулерде алашағым бар еді деп автобуспен барып жүрді. Ол ескі тамды 450 юаньға бағалап, фыңсыға сатқан. Ол 200 юаньын беріп, қалғанын күні бүгінге дейін бермей келеді. Фыңсының қашан болса ақшасы болған емес. Ол бесте қамтамасыздандырылатын болғандықтан, жерді екпей, қыстақтың құтқаруға берген астығымен күн көреді. Оның норма астығын сатып, біздің ақшамызды қайтару мүмкін емес. Өгей екен бұларды әбден біле тұра, баяғысынша жылда ақшасын сұрап барады. Барған соң фыңсымен бірге ескі үйіне қонады. Біз ол ақшаны сылтауратып жасырған алтындарын көргелі баратын шығар. Сонша жылдардан бері ол бейбітшілік тоғаны қыстағына барғыштап жүргенде, мүмкін алтынды қазып алған шығар. Ал қазып алса оны қайда жасырды? Мүмкін қазіргі отырған үйіміздің астына жасырған шығар дегендерді ойлайтынбыз. Бәлкім алтынды қазып ала алмағанда болуы мүмкін. Ол алтындар әлі де бейбітшілік тоғанындағы ескі үйдің астында. Бәлкім өгей екем оны көмген кезде кейін қазып алуды ойламай, өзіне қалдырған болуы да мүмкін. Ал ең соңында осы алтындарды қандай жылмен бізге берерін де білмейміз. Бәлкім ол әлгі бір қоржынбас алтынды шала-шарпа сөз еткенде, бізге бере салғам дейтін шығар. Өгей екем қазір 80-ге келді. Жасы ұлғайып қалғандықтан соңғы жылдар бейбітшілік тоғанына көп бармайды. Алтынның әңгімесінде көп айтпайды. Бірақ қыстақтағы ескі үйін көп ауызға алып, фыңыз ақшаны әлі бермеді. Болмаса ескі үйді қайтарып алайық дегендерді айта береді. Осылайша өгей екем ескі үйін ерекше көреді де, бізді сол ескі үйдің астында шынымен ақ алтын бар деген ойға қалдырады. Келешекте бір күні бізде әлгі бір қоржын басалтының әңгімесіне шынымен сеніп, ағайынды бірнешеуіміз бір топырақ түргіш машинаны жалғалып, ескі ауламызға салтанатпен кіреміз бе, кім білсін. Қадырлы тыңдаушы, сөз жаңбыр айдарында Лиу Лянчыңның «Өгі еке» атты әңгімесін Тұрдан Жанақынұлының аудармасынан тыңдадыңыздар. Шалқыма Тарбағатай торабынан алынды.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Алтынарқа байдарының ендігі кезегінде Іле облыстық тоғызбалалы саз аспаптар оркестрінің орындауында Камал Мақайұлының күйі Қабанбай шоқысын тыңдайсыздар. Қадырлы тыңдарман, ендігі назарларыңызда болатыны азулақындар мен әдеби тәуескерлерінің, махаббат, азаматтық лирикалары, отаншылдық сезіммен жазылған өлең, поэма, дастандар, дәуір рухын жырлаған жазба айтыстар оқылатын өлең өрмайдары. Өлең өрмайдарының ендігі ретінде Мұқият Байжұмалының өлеңдерін тыңдайсыздар. Дала сағынышы. Тірлік деген тым келте осарнадан, сағыныштың сарғын бас алмаған. Қорқыт күйін көңірентіп қойнауыңда, жер үйгін іздеген асан бабам. Бастан кешкен тарихтың санағысын, көргенге арман болған дарамсын. Беу менің сары далам ару өлкем, еңдесіз сұлулықтан жаралдыңшын. Тырналар тыраулаған көгіңден сап, тұлпарлар дүбірлеткен жерін аңсап. Қиялым қияндарға қанат қағат, соңғырлар қырандығын сезінген шақ. Тауларың көз талдырып көктіреген, аумағы көмкөрілген көк кілеммен. Кеткенде сағынышым қанға тарап, сен жайлы тебіреніп, төктім өлең. Сағындым ауылымды. Қалғаныма жүректің сағынысып, құдіреті мекеннің алып ұшып, шөліркөдім барайын ауылыма, бұлағынан қайтайын қанып ішіп. Қызғалдағын терейін қырдашылған, көз сылайын аумаққа қарбасынан. Оңашыда отырып, сыр іздейін, сыңғыр-сыңғыр құрбымның сырғасынан. Келбетіне қадайын жанарымды, бір бақытын сыйлар ма маған ізгі. Тошаласын терейін таңғурайын, тастарына тілдіріп табанымды. Боз жусаны желменен бұратылған, сері дауыс естілер қыратынан. Бұлттарына мінейін көкті кезіп, шудасындай түйенің шұбатылған. Қадырлы тыңдаушы, бағдарламамыздың өлең өрмайдарынан Мұқият Байжұмалының Тарбағатай торабынан алынған өлеңдерін тыңдадыңыздар. Алтын арқа ойдарының ендігі кезегінде тыңдайтындарыңыз Гәкку өнер тобының шырқауында Әкетайым атты ән. Социалистик әдебиет көркөмүнөрдүн кілең жауһарын тыңдауларыңызга ұсынатын дәуір жыры бағдарламасына ықылас қойғандарыңызға рахмет. Сөз өнерінің тіпті де керемет туындыларын тыңдауға ынтықсаңыздар, әр күні жарым сағат уақытпен әуе толқынында көтерілетін бағдарламамызды қалт жібермей тыңдаңыздар. Берлин уақыты әр күні Бейжің уақыты бойынша сағат 12:30-дан 13:00-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы, әуе толқынына әзірлеген Ғалым Мешелұлы, дыбыс қалған және әуемен әрлеген Әдембек Толқынұлы, жауапты редактор Шынар Ғалымқызы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтыртқы айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын, түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары, және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен шысеседі. Ары қарай сіз...